hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam, ons gaan sing uit Psalm 34. Daarvan gaan ons sing vers 1 en 2. Net ter kennis van die bord het ek 'n foutjie gemaak. Dit was by Kameeldrif en dit was nagmaal. Daai 116 119 gaan wegval. Ons gaan dit nie sing vanoggend nie. U gaan sien in die prediking vanoggend gaan ons stil staan by hierdie wonderlike Godsopenbaring dat ons 'n Here het wat ons gebede verhoor. Wat hoor as ons bid? Selfs van die goddeloses onder ons. En ons gaan daarby stil staan en daarom gaan u hoor in die gebed en die sang is dit hierdie roep en lof aan God wat so oneindig goed is wat ons as sondaars se gebede verhoor. So ons gaan saam sing Psalm 34 vers 1 en 2, dan bly hy staan en dan gaan ons belydenis saam sing uit Lied 12:3. Daai beruiming van die NGB artikel 1. Gaan ons saam dit belydenis sing en dan kan jy weer sing. Ag sit. So kom ons sing hartlik saam Psalm 34 belydenis skrifring 12:3 en dan kan jy plek weer inneem. Ons wil ons nou voortmoedig voor die Here en nie uit 'n gewoonte nie, maar omdat dit is wat ons moet doen. As ons regtig weet wie die Here is en wie ons is, dan kan ons nie anders te nie as in elke gebed ons voor die Here te verootmoedig en elke aanbiddingsgeleentheid. En daarom wil ek vir ons eerstens voorhou net die opsomming van die wet wat die Here in Lukas 10 vir ons gee. As die wetgeleerde dan vir die Here vra en die Here vra vir hom, maar wat is die opsomming van die wet? Dan antwoord hy: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. En dan in Johannes 13 gee die Here dan hierdie nuwe gebod aan die disippels om te sê: Julle moet mekaar ook lief hê en die nuwe manier is soos wat ek julle liefgehad het of liefhet. En deel van die verootmoediging, hoekom is dit so belangrik? En ook in lig van die skrifgedeelte wat ons gaan voorhou vir verklaring vanoggend, wil ek vir ons ook lees uit die gebed wat koning Salomo gebid het met die inwyding van die tempel. Nou, die inwyding van die tempel was 'n groot gebeurtenis in die geskiedenis van Israel en in die geskiedenis van Juda. Waar die belofte aan Dawid gemaak het en Salomo die tempel dan gebou het vir die Here. En dan bid hy hierdie gebed, en dit is 'n lang gebed, maar ek lees net vir ons vanaf vers 36. En hier is die rede vir die regtig die verootmoediging. Sou hulle teen u sondig, want daar is nie 'n mens wat nie sondig nie. Dis ek en jy, ook gelowige. Daar is nie 'n mens wat nie sondig nie. En u in u verontwaardiging, hy praat nou hier van die volk, hulle aan 'n vyand oorgee, sodat hulle as gevangenes weggevoer word na 'n land ver of naby, as hulle in ballingskap sou gaan. En hulle daar in die land waar hulle gevangenes is, tot inkeer kom, en hulle weer tot u wend, en u daar in die land van hulle gevangenskap smeekend aanroep. Ons het gesondig. Ons het verkeerd gedoen. Ons is skuldig. En hulle tot u wend met hart en siel in die land van hulle gevangenskap. En hulle bid in die rigting van hulle land wat u aan hulle voorvaders gegee het en van die stad wat deur u gekies is en die tempel wat ek vir u naam gebou het. Luister tog uit die hemel, uit die woonplek, na hulle gebed en smeking, en neem hulle straf weg, en vergeef u volk, wat teen u gesondig het. En God het oor en oor in die geskiedenis gewys, dat hy hierdie gebed antwoord, en mense vergewe. Daarom gaan ons ook nou saam sing, as deel van ons voortmoediging en ook deel van ons gebed, voor ek vir u dan daarna voortgaan in gebed, uit Psalm 51, wat Dawid dan geskryf het na aanleiding van sy sonde met Batseba, en dan die Here wat hom dan kom vermaan deur die profeet Nathan, en dan skeer hy sy hart, en hy verootmoedig hom voor die Here. Kom ons sing dit dan bidend saam, die verse wat dan aangedui is, Psalm 51. Ons Vader wat in die hemel is. Dankie dat ons kan kom na U toe in verootmoediging. Op grond van U groot, groot liefde, die genade wat U aan ons bewys het deur aksie te neem, in te tree, en U Seun Jesus Christus te stuur. O Heer Jesus Christus, ons loof en prys U, dat U gehoorsaam aan die Vader was, en U vasgeklou het aan U hemelse heerlikheid nie, maar mens geword het, en vir ons die straf, wat elkeen van ons toekom, want die woord is waar, elkeen van ons is sondig, kom betaal het. O Heilige Gees, dat U die krag was, wat ons Here Jesus Christus weer uit die dood opgewek het, en in die gelowige leef, en ons nou lei, ons kom na U toe in dankbaarheid, ons dankie Here, dat U woord vir ons gegee, dat U Heilige Gees mense geïnspireer en gelei het om U woord op skrif te stel. Ag Here, vergewe ons wanneer ons partykeer in ons lewens druk en sogenaamde lewensomstandighede U en die woord een kant toe skuif. Vergeet dat bloed gevloei het, U bloed, maar ook die bloed van medegelowiges in die proses om die woord vertaal te kry en op skrif te kry vir gewone mense. Mense wat verbrand is in Engeland, Here, bloot omdat hulle die Onse Vader in Engels aan mense geleer het. Here, vergewe ons dat ons tyd keer vergeet dat hierdie ons mees kostbaarste besitting is, U woord, Here. En dankie dat ons nou ook na U toe kan kom as ons U woord oopmaak en U woord gaan verklaar. En U wete dat U ons voed, dat U vir ons sê, hierdie is kos. En dat U ons lei. Dat U ons, o Heilige Gees, herinner aan wat waarheid is. Ons bid nou ook nou, Here, lei ons. Open ons verstand en ons harte. Maak ons liggaam ontvanklik om te doen, om mense van rots te wees, nie net te hoor nie, maar ook te doen wat U in die woord sê, om getroos te wees, om te bekeer, om lief te hê, om te gee, om te dien. Ons bid dit in die naam van ons enigste Here, ons koning, ons hoogste profeet, U, ons Here, die Here van alle Here, Jesus Christus. Amen. Ons gaan die woord van die Here oopmaak, en dan gaan ons vanoggend lees uit 2 Kronieke, hoofstuk 33. 2 Kronieke, hoofstuk 33. Nou, hierdie is in die geskiedenis van die koningstyd, met ander woorde, na die ryk, die suidelike noorderryk uit mekaar uitgespring het, en ons lees van een van die mees goddelose konings in die geskiedenis van Juda. Ons gaan lees oor die koning Manasse. Hy is die kind van Hiskia, die groot hervormer, ne? En hy is die oupa van Josia, die ander groot hervormer, maar hy self was 'n goddelose man. En ons gaan vanoggend die klem lê op sy goddeloosheid om die groot, groot Godsopenbaring te kan sien, die genade van ons Here Jesus Christus. So kom ons lees uit hierdie hoofstuk vanaf vers 1. Ons gaan stilstaan hier vanaf vers 10 en 13, 10 af in die fokus, maar ons werklike klem gaan lê op vers 13. Manasse was 12 toe hy die koning geword het, en hy het 55 jaar in Jerusalem geregeer. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Soos hy sy hele koningskap wil beskryf, hy het verkeerd gehandel. En het die afskuwelike optrede van die heidennasies nagevolg, wat deur die Here verdryf is, om vir die Israeliete plek te maak. Hy het die hoogtes, wat deur Hizkia sy pa verwoes is, weer opgebou, altare vir die Baals opgerig, gewyde pale gemaak, voor al die hemelliggame gebuig, hemelliggame, kinders, voor die sterre, voor die son en die maan, hy het hulle aanbid, en hulle gedien. Hy het selfs die afgodsaltare gebou in die huis van die Here, in daai tempel waar ons net nou die gebed oor die inwyding gehad het, het hy afgodsaltare gaan bou, die plek waarvan die Here gesê het, my naam sal altyd in Jerusalem wees. In die twee voorhoewe van die huis van die Here het hy 'n altaar vir die hemelliggame gebou. Hy het sy eie seuns in die Ben-Hinnom-dal as offers verbrand, hom besig gehou met golery, waarsery en toordery, en meegedoen aan die oproep en die raadpleging van geeste. Hy het gruwelik verkeerd gedoen in die oë van die Here, en het hom uitgetart. Die afgodsbeeld wat hy laat maak het, het hy opgestel binne in die tempel, in die plek waarvan God vir Dawid en sy seun Salomo gesê het, in hierdie huis en in Jerusalem wat ek onder al die Israelitiese stamme uitgekies het, vestig ek my naam vir altyd. As Israel alles doen wat ek hulle beveel het, in ooreenstemming met die hele wet en die voorskrifte en bepalings wat deur bemiddeling van Moses gegee is, sal ek hulle voete stewig geplant hou op die grond wat ek aan hulle voorvaders toegeken het. Maar Manasse het Juda en die inwoners van Jerusalem die verkeerde pad laat loop, sodat hulle erger aangegaan het as die nasies wat deur die Here uitgeroei is om vir Israel plek te maak. Die Here het Manasse en sy volk aangespreek, maar hulle het daar geen ag op geslaan nie. Toe het die Here die leeraanvoerder van die koning van Assirië laat kom, en hulle het Manasse gevange geneem, hake deur sy neus gesteek, hom geboei met bronskettings, en hom Babel toegevat. Toe dit met hom so sleg gaan, het hy die Here sy God om genade gesmeek, groot berou getoon voor die God van sy voorvaders en gebid. Die Here was hom genadig en het sy smeekgebede verhoor en hom laat terugkom na Jerusalem, na sy koningskap toe. Toe het Manasse geweet dat die Here God is. Manasse het later die buitemuur van die Dawidstad wes van die Gion in die dal by die ingang van die vispoort en rondom die oevel herbou. Hy het die muur baie hoër gemaak as wat het was, en al die vestingstede van Juda het hy bevelvoeders geplaas. Verder het hy vreemde gode en die afgodsbeeld uit die huis van die Here verwyder, en buite kan die stad weggegooi, en so ook al die altare wat hy op die Tempelberg en in Jerusalem gebou het. Hy het die altaar van die Here herstel en daarop maaltyd en dankoffers gebring. Hy het opdrag gegee dat Juda, die Here, die God van Israel, moet dien. Die volk het wel nog op die hoogtes offeranders gebring, maar nou vir die Here, hulle God. Oggend hierdie wonderlike Godsopenbaring, hierdie troos dat God 'n pad stap met goddelose mense. Hy praat met hulle. Hy werk in hulle lewens en hy hoor wanneer hulle bidend smeek om genade. En om hierdie Godsopenbaring mooi te verstaan, wil ons vanoggend dan ook fokus op die mens en hoe stikken die mens is, in hierdie geval Manasse, sodat ons werklik kan verstaan wie God is en wie ek en jy is. Vanoggend wil ek hoop aan jou verkondig. Miskien sit jy met kinders, of dalk familie, vriende, kollega, wat jy weet, sy lewe ook geteken sal word as 'n lewe wat goddeloos is. 'N lewe wat ver van die Here is. 'N lewe wat verkeerd is in die oë van die Here. Miskien worstel jy met sondes in jou eie lewe waar niemand van weet nie. Dinge wat jy in jou hart toevou en toehou, dig toe, maar dit vreet jou op. En jy roep uit, wat sal die Here my vergewe ook vir hierdie afskuwelike verkeerde waarmee ek besig is. Vandag wil ek jou oproep, kom hoor God, wanneer hy met jou praat. As ons kyk na Manasse, dan sien ons 'n mens wat ver van die Here geleef het. 'N mens met 'n geskiedenis. 'N koning uit die geslag van Dawid. Seun van 'n groot kerkleier, 'n groot hervormer, wat die Judeese volk weer omgekeer het en teruggebring het na die Here toe. Maar sy lewe word geken deur woorde soos, hy het verkeerd gedoen in die oë van die Here. Hy het die afskuwelike optrede van die Kanaaniete nagevolg. Die Here het hulle verdryf om vir die Israeliete plek te maak in Kanaan. En hy volg daai gebruike van daai volke wat die Here verdryf het, met die banvloek laat tref het, volg hy na. Sy ryk word geteken met die woord soos gruwelik. Hy het die Here uitgetart. Dis groot beskrywings, byvoeglike naamwoorde wat van hom praat. Maar as ons begin infokus, dan sien ons, in wese was hy 'n afgodsdienaar. Hy het die Baals, wat sy pa vernietig het, weer opgerig. Hy het wat sy pa afgebreek het, die opgebou, die afgodsbeelde, die afgodsplekke, die aanbiddingsplekke, die altare, hy het hulle weer opgerig. Baal wat met geweldige seksuele wanpraktyke gepaard gaan, het hy aanbid. Hy het die Astarte paal binne in die tempel ingebou. Hy het in die tempel hierdie offers gebring. Hy het altare daar opgerig, die sterre en die maan het hy aanbid. Daar staan, hy het sy seuns, kinders, hy het sy seuns verbrand in die Ben Hinnomdal. En nou dit is waar Molek aanbid is, dit is vir 'n afgod, hy het sy kinders geoffer aan 'n afgod. Ons wat oupas en oumas is, ons wat maas en paas is, kan jy jou indink, iemand brand sy kind. Dis hier die man, Manasse. En dan sien ons, hy het hom met demone besig gehad, met Satan se trawante. Hy was betrokke met towery, golery, waarsery, oproep van geeste en die raadpleging van geeste. In hierdie demoniese wêreld, dis waar hy betrokke was, die koning wat Israel moes lei. En lees ons in die twee konings gedeelte, of die koningsgedeelte, wat ook hierdie geskiedenis beskryf, dan sien ons, hy was 'n massamoordenaar. Daar staan dat die bloed van onskuldige mense van hoek tot kant deur Jerusalem gevloei het. En dan sien ons ook dat hy het die volk van die Here verlei. Hy het sy invloedssfeer gebruik, sy leierskapsposisie, nie om God en sy koninkryk te bou nie, maar om die Jode, die Judeërs van die ander 10 stamme ryk was weggevoer al, né? Te lei om erger dinge te doen as wat die Kanaaniete gedoen het. Die Here het die Kanaaniete in banvloek getref, hy het hulle verwyder. En daar staan dat Manasse die volk gelei het om selfs erger op te tree as wat die Kanaaniete opgetree het. Dit is koning Manasse. En die vraag is, as ek en jy hom moes beoordeel en oor hom oordeel moes vel, sou ons hom genadig wees? As ons eerlik is, dan sou ons heel waarskynlik nie. En tog lees ons dat die Here 'n pad met hierdie goddelose koning stap. En die Here stap met 'n pad, want hy is die God wat kan sien. Hy is die God wat kan hoor. Hy wat die oor gemaak het, hy wat die tong gemaak het, hy wat die oog gemaak het, kan sien en hoor en praat. En die Here praat met Manasse en hierdie volk. Hy stuur sy profete. En hier staan dan ook dat hy die nie geluister nie. Hy het hulle geïgnoreer. In die koninggedeelte is dit baie duidelik. Wat was hulle boodskap? Hulle boodskap was, draai om van hierdie dinge, hierdie afgoderry, alles te gaan die Here jou wegstuur, wegvat in ballingskap. Dit was die profete se boodskap. Manasse het hom afgevee aan die Here. Maar die Here los hom nie daar nie. U sien, ons aanbid die koning van die heelal, wat die magtigste ryk van daai tyd kon vat en sê, kom hier. Kom Assirië, julle wat die wêreld mag is, kom straf my knegt. Politieke mag, heerskappy, is in die hand van die Here. Hy regeer, moet dit nooit vergeet nie. Ons gaan nie vandag daarop stilstaan, maar ek deel van hierdie Godse openbaring, né? Dat die Here bring die magtigste ryk en hy sê, kom, straf hierdie knegt van my. En dan vat die Here Manasse en van die Judeërs, vat die Assiriërs hulle Babel toe. Nou, die Assiriërs, ons weet, die Assiriërs was nie regtig in Babel nie, kyk, dit was die Babyloniërs, Assiriërs was meer Nineveh, maar op 'n tyd het hulle ook oor Babel geheers en die koning het daar gebly en hulle het toe vir Manasse soen toegeneem. Gewelddadig met hakke in hom gehak, hom gaan toesluit in Babel. Jy sien, wanneer ons nie vir die Here luister nie, is dit baie keer seën dat mens seer kry, dat jy self tronk toe gaan. Ons wil altyd dink seën is net goeie materiële dinge, voorspoed, maar dit is nie seën nie. Moenie daai tipe seën vir jou kinders bid nie. Bid dat die Here hulle sal seën met wat ook al nodig is, sodat hulle tot bekering sal kom en die Here vol sal dien. Want wat gebeur? Dit is eers toe Manasse in die tronk is, dat hy weggevoer is, dat ons dan lees van hierdie smeekgebede, hierdie gebede wat hy bid. Dan kom hy na God, toe hy smeek God om genade, daai waarvan ons gelees het in Salomo se gebed, daai tipe verootmoediging, dis wat Manasse het. Hy kom met sy hele hart na die Here toe en hy bely voor die Here, hierdie geweldige goddelose mens, hierdie moordenaar, hierdie afgodsaanbidder, hy sê, Here, ek is verkeerd. En dan staan daar hierdie ongelooflike woorde, die Here was hom genadig. Die Here het hom 'n geskenk gegee, hy was hom genadig, hy het dit nie verdien nie. Die Here het sy smeekgebede verhoor. Letterlik staan hier, die Here is deur sy gebed beweeg tot aksie, met ander woorde. Die Here kom in aksie. As ons nou na ons tyd toe teruggaan en ons dink dan, is ons smeekgebede, het die aksie al eindelijk plaasgevind. Nee, die Here het die grootste aksie, hy is beweeg, deur Christus te stuur in sy kruisiging. So is die Here beweeg. En hierdie waarheid is 'n waarheid wat sterk in die Ou Testament bevestig word. Baie mense wil sê, maar God, die God van die Ou Testament is net hierdie God, dis nie waar nie, dis 'n God van genade, 'n God wat 'n pad stap, net soos wat jy as 'n mama en 'n papa met jou kind 'n pad stap, ne, mens praat, maar partykeer leer hulle nie net deur praat nie, ne, partykeer begin die was eers smelt as die boutjies warm word, ne, en dan word die hart sag, en so is die Here ook met ons, hy gaan ons nie net los nie, hy gee so om, dat hy met ons 'n pad sal stap, 'n pad wat dalk nie lekker is nie, maar hy gaan jou oopbreek, tot jy jouself voor hom verneder, en sê, ek kan nie self nie, Here, ek is verkeerd, help my, vergewe my. Ons lees by voorbeeld, in Jesaja 30 vers 18, dat die Here is gretig, om genade aan sy volk te betoon. Hy wil hom oor sy kinders ontferm. Ja, hy sal hierdie pad stap, maar dit is nie wat hy wil doen nie. Hy wil hom ontferm. Ook in Esegiel 33 vers 11 staan dit baie duidelik. Hy vind letterlik staan daar, hy vind geen vreugde daarin om jou te straf nie. Hy skree 'n gebed uit vir Israel, hy sê, nie gebed nie, hy skree vir Israel, hy sê, maar bekeer julle, draai om, ek wil nie hierdie ding doen nie, ek wil julle nie straf nie. In die context van straf is dit daar. Dis die Here wat ek en jy aanbid. Wat genade betoon aan die mees goddeloses onder ons. As ons in Romeine 4 vers 5 lees, in die Nuwe Testament bevestig dit, dan sê dit iets oor God. Die God wat goddelose mense regverdig maak. Mense wat sonder God leef, is mense wat hierdie tipe dinge doen, wat Manasse doen. En dan, as die koning hierdie genade beleef, dan kom hy tot die belydenis. Die Here is God. Het jy dit al gedoen? Het jy al bely? Die Here is God. Die meeste van ons het al hier in die openbaar dit bely, van ons kinders, in hulle eie, maar nog nie dalk in die openbaar nie, maar van ons het dalk nog nie, en het jy al hier die belydenis van jou verloon, met jou gedagtes, en hoe jy optree, en wat jy doen, wie van ons kan sê, nog nooit nie, hierdie gedeelte bring vir ons troos. Ja, die Here herstel daai koning, hy gaan terug, en hy bou op, en hy breek die afgoderij af, en hy gebruik sy invloed, om die diens aan die Here te herstel. Kom ons trek net 'n paar lyne na ons toe. By die eerste aanhoor van hierdie lewe van Manasse, wil ons sê, wat 'n goddelose mens. Dankie Here, dat U ook vir sulke goddelose mense genade het. Maar ons probeer eintlik 'n bietjie afstand tussen ons en Manasse maak. Ons is nie so nie. Maar dankie Here, dat U vir sulke mense genade het. Maar as ons vanuit die Nuwe Testament terugskouend na hierdie gedeelte kyk, en ons kyk baie mooi, versigtig, dan is ek en jy dalk nie so verskillend van Manasse as wat ons dink nie. Ons sien in hierdie man, 'n man wat 'n afgodsdienaar was. in die lig van Romeine 1 is dit duidelik in die lig van ons belydenis in die katekismus dat afgodery is om goed langs God of in die plek van God te stel. Enige iets uit hierdie skepping uit. Is daar goed wat jy belangriker ag as die Here? Kan jou familie wees? Dit kan jou besittings wees? Dit kan jou volk wees? Dit kan iets soos nagmaal wees, né? Nee, ons gaan nou in die tyd en ook weer waar ons nagmaal gaan vier. Mense wat dalk dink hulle kom nie gereeld kerk, hulle stap nie na die pad, maar hier kom hulle kom nagmaal toe, net die besig met afgodery, né? Vra jouself af, is daar goed wat jy mee besig is in jou lewe wat die Here een kant toe skuif. Dat jy nie tyd het byvoorbeeld om in hierdie kosbare woord van die Here te leef nie. So selfondersoekend kom die Here vanoggend vra, maar vertrou jy op my alleen? Ons sien byvoorbeeld Manasse wat in die tempel van die Here al hierdie onheiligheid doen. Maar daai tempel wat Salomo gebou het, is vernietig, né? Met die ballingskap, toe die volk nou op die einde weg, was daai tempel vernietig, en toe in Nehemia se tyd is hy herbou, maar dis nie dieselfde tempel nie. En daai tempel is weer 70 na Christus vernietig. Daai tempel bestaan nie meer nie. Ja? Maar in Christus praat die Here van die wat hom volg, ons wat bely dat Christus ons koning is, ons is die tempel van die Heilige Gees. Ek en jy is die tempel van die Here. En nou is die vraag, nou kom ons naby aan Manasse, wat bring jy binne in hierdie tempel in? Waarmee is jou oë besig? Wat kom hier in hierdie tempel in? Waarmee is jou liggaam besig? Wat doen jy met die tempel van die Heilige Gees? Is jy nie dalk ook soos Manasse besig om hierdie tempel te verontreinig nie? Of ons sien Manasse het sy kinders geoffer. Wie maak jou kinders groot? Die skool, hulle maats, Google, internet, WhatsApp, Facebook, wat ook al, Instagram, videospeletjies, want iemand leer hulle. Is jy nie dalk so besig om te jaag na iets, dat jy besig om jou kinders aan die afgod van materialisme en postmodernisme, die aanbidding van allerlei snaakse geeste, né, alles wat ons deesdae sien, jy sien oral die hele Marvel comic goede, al die goede wat jou vertel van al hierdie kragte en dinge wat gebeur, die speletjies waarmee jou kinders speel, daai goede is besig om hulle te beïnvloed en hulle goed te leer. Is jy nie besig om jou kinders te offer nie? En so sou mens baie lyne nog kon trek. Paar pennestreep om net te sê, wag. Voor ons net sê, joeg, die Here is wonderlik. Kyk hoe hy hierdie man vergewe, moet ons dalk op ons knieë gaan en sê, Here, vergewe my asseblief, soos Manasse. Dat ek met 'n smeekgebede daar en toe moet hardloop, want iemand kom nou en sê, soos Manasse, maar jy is daai man. En daarom kom die oproep vanoggend. Moenie wag tot op die dag waar jy saam met alle mense gaan die knie buig en sê, Here, U is die koning nie, want daar kom so 'n dag waar alle mense, goddeloses en klei, sal erken dat Jesus Christus alleen is koning. Moenie vir daai dag wag nie, want dan is dit te laat. Gaan vandag. van vandag met jou stikkingheid. Jy kan hoop hê die Here sal jou vergewe. Moenie wegvlug nie. Moenie dat Satan jou oortuig. Jy is te sleg en te sondig nie. Hy sal vir die grootste sondaar wat sy hart voor hom ontbloot en sê Here vergewe my, sal hy genade hê. Dis die hoop, dis die God wat ons aanbid. Moenie wag nie, hardloop in sy arms in. Hy wag vir jou soos die verlore seun se pa, wat jou sal tegemoet hardloop en jou sal omvou en sal feesvier. Moenie wag nie. Moenie ophou bid. Moenie ophou bid vir daai geliefde of vriend of kind van jou wat 'n pad stap wat weg is van die Here af nie. Wat die Here eintlik veracht jy sy lewe nie. Moenie ophou bid nie. Moenie hoop verloor nie. Die Here is 'n God van genade. Maar ek sou ook nie die profeet van die Here kon wees as ek nie vir jou gesê het wat gebeur as jy die Here en sy woord en sy profete en dis maar wat in sy woord vir ons opgeteken is vandag ignoreer nie. Die Here kan intree in jou lewe. Moenie wag vir dit nie. Moenie eers in die tronk spreek woordelik omdraai nie. Dink aan die woorde van die Here wat sê, man, draai nou om, ek wil nie hierdie goed met jou doen nie, maar draai dat nou om. En dit is die God wat ek en jy aanbid. Die God wat ons dring na Jesus Christus toe, want nie een van ons kan sê, ek is sonder sonde, nie een van ons kan sê, maar ek het nog nooit gefaal nie, nie een van ons kan sê, selfs al stap ons 'n pad lang met die Here, daar is dinge waar ons worstel en skaam is, en beteken nie na die Here toe bring nie, ons kan gaan, kom koop, sê hy, kom word versadig, sê hy, en jy, wat dalk hierdie pad stap, volhardend, gelowig. Moenie hierdie goeie nuus vir jouself hou nie. Gaan vertel van ander. Gaan leef dit uit van God wat 'n stikkende hart nie verbygaan nie. Wat sy hart beweeg word in die grootste aksie van alle tye. Toe hy Jesus Christus gestuur het. Om so versoening te doen vir elke een wat in hom glo. Moet nooit daaraan twyfel nie. Bekende nuus, maar wat elke dag van 'n ander oort af ons gesê word, dis nie waar nie. Daar's ander waar hier, daar's ander lewe. Hierdie lewe is nie die enigste lewe nie. Moenie oortuig word nie. Gryp vas aan hierdie waarheid. Die Here wat Manasse vergewe het, is jou God. En kom lewe in aanbidding aan sy voete soos wat hy toe aan Israel beloof het, want dan is die belofte, dan bly julle vir altyd by my. En hy maak dit waar in Jesus Christus dat ons deur die dood heen daai belofte het van ons het 'n plek waar die Here vir ons 'n huis voorberei het. Ons het 'n plek waar ons ten volle heilig in sy teenwoordigheid gaan lewe. En die versadiging van vind wat ons na honger en soek. En daar's net hierdie een plek. Die Here sê dit in die bergrede, né? Die wat geregverdig is, daai geseëndes, is die wat versadig word. Hulle hoef nie te honger en dors nie. Maar die wêreld honger en dors omdat hulle hierdie God gelos het. Wat homself in hierdie boek bekend gemaak het. Bely jy ook, die Here is God? Dat jou belydenis is volhard. As dit nie jou belydenis is nie, draai om. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here Jesus Christus, baie, baie dankie Here, dat U vir ons U woord gee. die mees kostbare besitting wat ons elkeen kan hê. O Here, help ons om vreugde in U en die woord te vind, om op U beloftes, U vermanings, U troos te bou. O Here, mag ons glo dat U alleen die weg en die waarheid en die lewe is en dat niemand na U toe kom behalwe deur U nie. Dat niemand na die Vader toe kom behalwe deur U nie. O Here, en ons bely dat ons soos Paulus uitroep, maar wie kan my verlos van hierdie ellendige bestaan? En dan kan antwoord, aan God die eer, aan God die dank, Jesus Christus, U is die antwoord. Dankie Here, dat U beweeg word deur ons smeekgebede, dat U hoor en sien, en deel het aan ons lewens. Ons bid U seën af, Here, op die gemeente hier, op elke kind van U. Mag jy hulle lei om U met volharding en met liefde in waarheid te dien. En wees met die leierskap, wees met elke gawe wat U gee. En help ons, Here, om die oog op U te hou en weg te fokus en weg te kyk net op U, op niks anders nie. Wat niks vermaak, niks ons weglei van U nie. Goeie goed, Here, maar wanneer het ons weglei van U, slegte goed. En help ons, Here, om vanuit hierdie genade boodskap te leef en oor te spoel in ander se lewens. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir ons liefdegawe en dan is ons slotsang uit Psalm 118 vers 1, 2 en 14. Psalm 118 vers 1, 2 en 14.
Thank you.
Geliefdes van ons Here Jesus Christus. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.